Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat malam, terimalah salam saya dalam dhamma, Namo Buddhaya. Seperti sudah disebutkan tadi, topik yang kita akan bicarakan adalah perlindungan sejati. Topik ini saya pilih sebagai pengingat karena kondisi yang kita alami pada akhir-akhir ini terlalu banyak malapetaka di berbagai daerah maupun luar negeri, ada malapetaka yang nampaknya memang sulit dikatakan akan berhenti. Contoh malapetaka yang selalu jalan terus sampai sekarang, tapi karena itu tidak besar orang tidak tahu, yaitu gempa bumi. Gempa bumi itu jalan terus, cuma kita tidak rasa. Nah, kita tahu bahwa dengan belajar hukum karma, ternyata hidup kita ini cuma tergantung dari karma kita sendiri. Itulah sebabnya dalam baca parita, dalam perenungan yang disebutkan perlu kita renungkan setiap hari, di situ juga disebutkan kamma patisarana, kita hanya berlindung pada karma. Jadi perlindungan yang sesungguhnya dari semua orang itu cuma karmanya. Nah, untuk itu lebih mudah mengerti, sebenarnya kalau di antara Anda ada yang sempat membaca uraian atau cerita di dalam Dhammapada, Atthakatha, itu ada satu uraian atau cerita yang sangat menarik, bagaimana karma itu sebagai pelindung seseorang yang tak berdaya. Nah, itu berkaitan dengan perjalanan hidup. Ada seorang yang disebut-sebut di zaman Sang Buddha, namanya Gosaka. Jadi ini saya bercerita aja dulu, di situ nanti Anda akan mengerti. Sebelum Gosaka muncul di dunia ini atau dia lahir, tadinya dia seorang pria yang sudah kawin, punya anak satu. Waktu itu namanya agak sulit nama di sana, Kotuhalaka. Pada satu waktu, kampung di mana tempat tinggal keluarga Kotuhalaka ini ada wabah penyakit yang menular dan mematikan. Tapi karena Kotuhalaka ini mengerti situasi begitu, jalan keluarnya lebih baik lari dari kampung itu, jangan di situ lagi, nanti ketular dan mati. Jadi dia dengan istrinya pergi sembari membawa anak. Pergi ke kampung yang lain yang ada tapi jauh. Tapi apa boleh buat, gak ada lah pilihan daripada mati. Nah, karena perjalanan jauh, dan inilah manusia punya model, gendong anak, padahal sudah kelaparan dan kehausan, repot juga. Jadi berapa kali dia usul sama istrinya, anak ini sudah kecapekan, saya kecapekan, kamu juga kecapekan gendong, kita ganti-gantian juga capek. Nah ini model laki-laki ya. Anak ini kita tinggalkan aja di bawah pohon. Wah, istri dengar begitu ya ngamuk. Istri mana yang mau anaknya dibiarkan begitu saja ya, ditinggalkan dalam perjalanan begitu. Dasar laki-laki, otaknya bengkok juga ya. Gampang, nanti kalau kita sudah selamat, kita bikin lagi. Tuh, beda pola pikir laki-laki dan wanita. Mereka berdebat-berdebat begitu. Begitu si suami yang mau gendong anaknya. Dia gendong, tapi Tahu-tahu dia sudah lepas di bawah pohon atau di bawah rerumputan, dia jalan. Istrinya lihat, langsung nangis. Tanya, mana anak? Saya sudah tinggalin di sebelah sana. Gak bisa. Saya gak bisa hidup tanpa anak. Ambil. Balik dia. Bersungut-sungut pergi ambil. Ceritanya dua kali dia tinggalkan itu anak. Tapi ya karena perjalanan jauh dan panas, gak ada makanan dan minuman, akhirnya anak itu meninggal. Jadi dia meninggal bukan karena ditinggalkan, akhirnya meninggal juga di tangan orang tuanya. Tapi si papa dua kali meninggalkan anak itu. Istilahnya buang anak, tapi tidak sukses karena disuruh ambil lagi. Ya, karena perjalanan cukup jauh, tapi akhirnya sampai juga di satu kampung yang dituju. Pas dia datang, ya rupanya pintar juga cari rumah yang gede lah. Kalau rumah gede di kampung, pasti secara ekonomi cukup. Ya, memang karma mereka masih lumayan bagus. Ketemu rumah yang besar. Pas masuk halaman, lihat anjing di rumah itu lagi makan. Nah, ada seorang sudah lapar. Lihat anjing makan, langsung berpikir, enak banget ya jadi anjing begitu ya, makannya enak, karena dia lagi kelaparan. Tapi dia tidak rampas makanan anjing. Si pemilik rumah, tahu yang datang, ditanya ada perlu apa. Nah, mereka ceritakan, apa yang jadi bahwa mereka sekarang ini dari lagi kehausan dan kelaparan. Oh baik kalau begitu, kamu di sini aja dan makan dulu. Nah, begitu dikasih makanan, si istri sayang suami, dia tahu suaminya makan banyak. Jadi sebagian besar makanannya dia kasih suaminya. Jadi suami sudah punya makanan sendiri, tambah lagi. Oh, si suami sapu rata. Tapi istri makan sedikit. Tapi justru disitulah persoalannya. Karena si istri makan sedikit, padahal dia tadinya kelaparan, tapi sudah makan cuma sedikit, oke, dia perutnya oke. Tapi suaminya karena makan terlalu banyak, perutnya tidak oke. Sebab itu hati-hati, kalau walaupun enak lalu makan banyak-banyak, jangan jadi seperti kutu halaka. Malam itu dia mati, tapi mati karena kekenyangan. Begitu dia meninggal, cerita tidak panjang itu bercerita itu. Ya akhirnya dia dikremasikan. Tapi ternyata, waktu malam dia mati itu, dia lahir kembali dalam kandungan anjing yang dia lihat tadi siang. Dia lahir jadi anjing. Dan setelah beberapa bulan dalam kandungan anjing, ya dia lahirlah jadi anak anjing. Nah, di sini kita juga lihat bahwa secara fisik binatang dan manusia itu beda. Tapi secara moral dengan batasan tertentu, kita sama aja sebenarnya. Nah, sebab itulah kenapa Panatipata itu mencakup binatang, bukan cuma manusia. Karena ternyata manusia bisa lahir kembali jadi anjing atau jadi binatang. Binatang bisa terlahir kembali jadi manusia. Saya potong dulu ini cerita karena menarik. Kan ada cerita dalam tradisi. Orang adakannya kalau mau sembahyang, yang tradisional ya, pakai samseng. Tiga macam apa daging begitulah. Ikan, ayam. Kalau ikan kan wakil air. Ayam wakil burung, ikan bandeng biasa, ayam dan daging wakil darat. Nah, sebab itu saya suka katakan bagi mereka yang masih tradisional begitu dan masih suka sembahyang begitu, gak usah diributin, biarin aja. Cuma diarahkan, jangan nanti karena mau cari burung-burungan misalnya ayam susah. Lalu akhirnya kan di rumah ada ayam, potong aja ayam di rumah.
Enggak tahu kenapa ayam itu ada di rumah. Itu si Ngkong lahir jadi ayam. Sekarang mau sembahyang untuk Ngkong, bunuh Ngkong. Wah, kacau. Nah, banyak yang enggak mengerti begini. Karena ada kelainnya, banyak juga umat kita tidak mengerti tentang kelahiran kembali. Asal tabrak saja. Itulah. Tapi kembali pada cerita kita. Nah, Kutuhalaka sudah meninggal. Dia meninggal karena kekenyangan. Lahir jadi anjing kecil. Dan ya setelah berapa bulan, akhirnya tahun, ya tentu jadi besar anjing ini. Nah, ternyata pada waktu itu ada Paceka Buddha. Nah, Sang Buddha Gautama belum muncul karena ini masih cerita masa sebelum Buddha Gautama. Paceka Buddha tinggal di satu tempat yang tidak terlalu jauh dari kampung itu. Tapi kalau dia datang ke kampung, mesti lewat hutan-hutan juga. Biasanya si bapak yang di situ pergi jemput Paceka Buddha kalau waktunya sudah mau makan. Nah, karena dari kecil anjing itu sudah di situ, nih anjing kecil tadi, ikut-ikut tuannya pergi jemput si Bande, Paceka Buddha. Sering begitu, dan satu waktu, si tuan rumah ini, si bapak itu, ada urusan penting harus keluar kota. Jadi dia katakan kepada Paceka Buddha, Bande, nanti berapa hari lagi saya harus pergi keluar kota. Nggak ada yang bisa datang jemput Bante nanti. Tapi kalau sudah waktu makan, nanti ada yang suruh anjing ini datang menjenguk Bante. Itu artinya Bante sudah tahu kalau sudah waktunya mau makan. Ah, si Bante enggak keberatan. Oh, enggak apa-apa. Ah, begitulah. Bukan jemput, tapi kasih tahu waktunya makan. Anjing itu sudah pintar, sudah ngerti. Nah, dalam perjalanan pergi ke rumah, atau balik dari rumah ke tempat dia bertapa, si biku ini atau Paceka Buddha ini suka ngetes anjing itu. Dia pura-pura jalan salah. Oh, anjing itu. Gigit jubahnya, dia tarik ke jalan yang benar. Berkali-kali begitu. Dan anjing ini kalau sudah lihat hutan yang lebih banyak pohon begitu, lebih rimbun, anjing ini lari lebih dulu, gonggong-gonggong. Ya seolah-olah ngusir binatang-binatang di situ. Jangan ganggu. Paceka Buddha mulai lewat. Nah, dia enggak tahu itu Paceka Buddha, pas dia cuma tahu ini tamu tuannya aja. Nah, begitulah yang dilakukan. Sampai tuannya pulang. Sudah berapa hari pulang. Nah, namun pada waktu itu masa wasa sudah habis. Biasanya kalau masa wasa itu biku atau para Buddha tinggal di satu tempat selama 3 bulan. Nah, biasanya biku atau Buddha itu, atau bikuni juga sama saja, tidak akan tinggal di satu tempat lama sekali. Nah, boleh. Jadi Paceka Buddha ini akhirnya mengatakan bahwa sudah waktunya dia akan pindah ke tempat yang lain. Nah, sekarang yang jadi repot, anjing ini dekat banget dengan Paceka Buddha. Gimana caranya? Paceka Buddha tahu cara, anjing tidak akan bisa ikut kalau dia pergi dengan terbang. Nah, anjing mau kejar bagaimana kalau dia melayang? Karena Paceka Buddha itu punya kekuatan batin juga, jadi dia bisa terbang. Ya begitulah. Si anjing, karena Paceka Buddha pergi begitu, sedih. Mati dengan sedih. Nah, begitu dia mati ini anjing, ya setelah beberapa bulan kemudian, nah tentu aja 9 bulan 10 hari, dia sebenarnya begitu mati, otomatis dia lahir dalam kandungan seorang wanita, ya seorang ibu. Tapi ibu itu adalah seorang pelacur. Dan tradisi di India dari dulu, banyak pelacur di sana paling tidak suka anak yang lahir itu laki-laki. Biasanya dibuang. Maunya anak perempuan. Supaya bisa melanjutkan pekerjaan mama. Ya konyol ya, tapi begitulah pola pikir mereka. Jadi begitu anak ini lahir, ketahuan anak laki-laki, si mamanya suruh sama pesuruh mereka, buang anak ini di tanah lapang yang banyak abu itu. Biar nanti pagi-pagi burung-burung patuk dia atau anjing-anjing gigi dia, biarin aja. Tapi jangan lupa, karma anak ini cukup canggih karena dia dulu mantan anjing yang suka bantu paceka Buddha. Dulu dia itu sebagai kotuhalaka, buang anak, sekarang dapat karma dia. Dia dibuang oleh mamanya. Tapi karena karmanya baik, menolong paceka Buddha, apa jadi? Banyak burung gagak dan anjing-anjing yang liar sudah di dekat dia, tapi tidak ada satupun yang berani menggigit atau burung yang mematuk. Oh, kalau Anda sempat ke India atau mereka yang sudah pernah ke India, bisa lihat itu dalam perjalanan atau kalau Anda berhenti di tempat-tempat tertentu, lihat itu burung pemakan bangkai. Itu lebih besar jauh dari burung elang. Kambing kecil dibawa lari kok. Besar itu burung itu. Jadi anak ini kalau dipatuk gak lama habis itu. Tapi semua burung itu gak berani. Sampai pagi-pagi ada orang yang lewat di situ. Dia bingung, dia lihat dari jauh kok banyak anjing gonggong-gonggong, banyak burung, ada apa di situ? Dia pergi lihat. Dia pergi lihat, ternyata ada orok. Dia bukan kesel atau pikir aneh, malah dia cuma pikir, gua dapat anak laki-laki. Dia senang. Si pesuruh pulang cerita, tapi gak ada artinya. Nah, namun pada waktu itu, ada seorang bendahara kerajaan pergi ke istana. Nah, ini kita tinggalkan dulu si orok yang diambil oleh orang yang lewat. Ini bendahara kerajaan pergi melapor kepada raja. Pas dia pulang dari istana, ketemu dengan ahli meramal kerajaan. Ya, tukang kuamia kerajaan. Di India juga ada tukang kuamia. Jadi tanya, ada berita apa hari ini? Wah, si tukang kuamia langsung bilang, hari ini lahir anak laki-laki yang akan menjadi bendahara. Bu, si bendahara kota kaget, bukan anak saya. Atau jangan-jangan anak saya. Ah, rupa-rupanya istri saya di rumah sudah melahirkan. Dari dia pulang cepat-cepat, tapi sampai di rumah istrinya belum melahirkan. Memang istrinya hamil. Wah, dia panik. Wah, kalau begitu nanti bukan turunan saya yang jadi bendahara. Dia suruh pesuruhnya, coba kamu pergi cari tahu di mana ada anak laki-laki yang lahir hari ini. Jadi pesuruhnya cari-cari, akhirnya ketemu. Si bapak bilang, aku dapat anak ini di tanah lapang yang berabu. Tapi dia sudah dipesan kalau ada bujuk anak itu supaya dia berikan sama kamu, atau kalau tidak, beli aja. Akhirnya dibeli. Ya, ternyata beli dari dulu sama dulu sampai sekarang sama. Si pesuruh dikasih 1000 kahapana. Kahapana itu keping uang emas. Jadi dia tawar 1 kahapana dulu, orang itu gak mau kasih. Tawar-tawar terus, akhirnya 1000 juga. Ya bayar, bawa pulang. Nah, si bendahara pikir-pikir, ya bisa saja memang anak ini jadi bendahara, bukan anak saya. Tapi kalau anak saya anak perempuan, anak ini saya akan kasih kawin dengan anak saya. Tunggu sampai anaknya lahir. Tapi setelah berapa bulan kemudian anak yang lahir, anak laki-laki. Wah, kalau begitu anak ini harus mati. Dibuang lagi. Dibawa kemana? Disuruh kepada si pesuruh, buang dia di tanah tempat pembakaran mayat. Biar dia di situ juga dimakan oleh binatang-binatang. Sama. Anak ini ada di situ, tapi pas hari itu juga, pagi-pagi sekali, ada penggembala kambing lewat dengan rombongan kambing. Nah, anak ini sudah pasti oe-oe di waktu pagi. Ih, gak tahu bagaimana ada kambing betina besar yang lagi menyusu anaknya. Lewat situ, tahu-tahu ngangkang sama orok itu. Dan jongkok. Nah, orok itu ya apa saja yang senggol di mulutnya kan langsung hisup. Ya, dia menyusu pada kambing besar itu. Nah, sudah lama dia menyusu, si pengembala usir kambing-kambing pindah ke rumput-rumput yang lain lagi. Tapi si kambing besar ini gak mau pergi. Jadi dia pergi lihat, ngapain nih kambing ini kok di sini terus. Begitu lihat ada orok, gua mujur dapat anak. Bawa pulang. Nah, si pesuruh yang buang anak itu di situ lihat. Wah, gak mati, dibawa pergi. Lapor ke bos. Tuh, anak gak mati, diambil orang. Pergi minta. Kalau enggak, beli lagi lah. Kasih duit lagi, beli. Karena dia pikir memang harus dibikin mati. Karena anaknya laki-laki. Enggak boleh ada pesaing. Nah, sudah bawa. Mikir lagi si bendara kota ini. Gimana caranya bikin mati? Bikin mati sendiri dia enggak mau, enggak berani. Maunya pinjam tangan. Ah, dia dapat akal. Tidak jauh dari tempat kita ini, ada kandang sapi besar, ada peternak sapi. Biasanya kalau pagi-pagi, itu kandang sapi dibuka. Nah, kamu bawa orok ini, taruh di depan pintu kandang sapi. Nah, kalau masih gelap kan dibuka itu pintu, nanti si punya sapi itu tidak akan lihat orok ini. Nah, biar sapi-sapi lewat, dia diinjak-injak. Mampus dia. Bawa. Tapi apa yang jadi? Ya ini, karma bermain lagi. Anak tak berdaya, anak orok kok. Kalau diinjak ya pasti selesai dia. Tapi apa yang jadi? Sapi yang besar sekali, bosnya sapi-sapi di situ, yang biasa malas keluar lebih dulu, dia yang lebih dulu keluar, lalu berdiri di atas orok itu. Baru sapi-sapi yang banyak keluar. Jadi, si anak itu selamat. Si pesuruh yang lihat ngintip-ngintip. Loh, kok ada sapi besar yang ngangkangin? Selamat dong dia. Nah, dia lagi mikir-mikir. Si penjaga itu yang buka kandang sapi lihat. Loh, sapi besar ini kok diam terus itu ada apa? Dia perhatikan. Ada orok di bawah kakinya. Ya, dia bawa pulang. Lapor lagi. Pergi beli. Selamat lagi dia. Wah, pikir lagi. Gimana caranya mesti bikin mati anak ini? Oh, belum mati. Sudah dua kali saya buang, mau bikin mati gak jadi. Gak tahu mamanya sendiri lagi sudah buang. Sudah ketiga kali nih. Nah, ini yang keempat kali. Apa? Nanti biasanya pagi-pagi rombongan pedagang akan pergi. Nah, pedagang jangan pikir kita punya pedagang modal sekarang. Mereka pergi ke kota yang lain. Mereka itu akan naik pedati-pedati, gerobak-gerobak yang ditarik sapi. Nah, kamu bawa anak ini di jalan gerobak-gerobak itu. Biar dia dilindas oleh gerobak atau sekurang-kurangnya diinjak oleh sapi yang lewat. Tadi dia bawa lagi ke tempat yang akan dilewati oleh oleh sapi-sapi itu. Tapi apa yang terjadi? Ada yang paling depan, ada sapi yang paling depan sudah jalan, tapi begitu sampai di depan si orok yang lagi terbaring enggak berdaya itu apa namanya? Kuk, bahasa Indonesianya susah itu. Kuk yang dipakai ke sapi supaya sapi bisa diatur begitu atau narik pedati dicopotin oleh si sapi. Jadi si pedagang tuh kesel. Sialan, gara-gara sapi ini sudah terlambat lagi saya. Dipasang dia naik, dilepasin lagi oleh sapi. Sampai terang tanah. Dia bilang, sial apa gua ini? Tapi begitu dia lihat di depan. Loh. Dan rupanya orok itu nangis. Jadi, loh, kok ada suara orok? Dia pergi lihat. Ya, kalau sapi-sapi lewat tadi pasti dia diinjak atau kegilas itu gerobak. Tapi ya dapat anak begini. Lumayan juga saya dapat anak laki-laki. Bawa pulang. Masih pesuruh lapor lagi. Gak mati. Selamat lagi. Kesel. Jadi sudah berapa hari kemudian si bendara kerajaan itu bilang, Kamu naik di bukit yang tinggi di belakang kampung kita ini. Dari bukit itu kan ada lembah yang dalam. Kamu buang aja, lempar aja anak itu dari situ. Ya si pesuruh diperintahkan begitu. Laksanakan tugas. Iya, sampai di atas bukit itu dia lempar. Tapi apa yang jadi? Anak itu jatuh di atas pohon bambu. Dan di atas pohon bambu itu ada rumput menjalar yang begitu banyak dan tebal. Jadi anak ini begitu jatuh di situ walaupun dari tempat tinggi, ya dia cuma seperti terayun aja di sofa yang empuk. Jadi anak itu gak mati. Pas pagi itu, tukang-tukang bikin suling datang ambil bambu karena dapat order banyak. Lagi motong-motong bambu, bambu bergoyang, orok yang di atas nangis. Jadi akhirnya diusahakan cari tahu di atas itu, kok bayi siapa itu. Begitu lihat bayi itu sendirian yang memang gak ada yang jaga, tapi diintai oleh si pesuruh, ini bawa pulang. Gue dapat bayi. Lapor lagi dia, bos sudah dilempar tapi gak mati. Ya sudah, kesel itu. Kesel si bendara raja. Sudah 5 kali dari pertama mamanya, lalu dia sudah lakukan 4 kali, jadi sudah 5 kali dibuang. Inilah akibat gara-gara membuang bayi walaupun tidak mati dulu. Jadi anak ini sudah tambah besar dan dia tidak pernah disekolahkan. Tapi kalau anaknya dia sendiri, yang laki-laki juga, tapi mereka ini sudah seperti kakak beradik karena di rumah yang sama, dia disekolahkan. Nah, apa jadi? Anak ini dikasih nama Gosaka. Karena dia sebel sama anak itu. Gosaka itu hampir sama dengan sapi. Dia karena marah itu. Tapi sudahlah. Si Gosaka ini, dia pikir papanya sayang. Dia gak tahu papa angkatnya itu mau bikin mampus dia. Cuma dia itu jago main marmer. Ya, kalau main marmer itu kalau kita terjemahkan itu sama dengan main klereng. Jago. Lalu adiknya main klereng tapi enggak terlalu pintar. Nah, apa jadi? Jadi anak ini sudah mulai besar. Dia itu pergi ke tukang priuk. Si bendahara pergi ke tukang priuk yang bakar-bakar, bikin priuk tembikar begitu. Dia tanya, kapan kamu akan bakar priuk kamu itu? Oh, besok. Wah, kalau begitu cocok. Besok. Ada orang yang akan datang. Ya, anak-anak muda. Dia akan datang. Bilang begini. Selesaikan pesanan papa saya. Nah, begitu. Anak itu bilang, anak muda itu bilang. Kamu tarik dia. Hantam dia. Belah dia dengan kapak. Buang dia di dalam pembakaran priuk itu. Ya, itu kan tungku besar. Api juga besar. Ya, ini uang muka, nanti kalau sudah selesai, saya tambah. Nah, sudahlah. Jadi, keesokan harinya, sudah waktunya dipikir sudah akan membakar priuk itu, si tukang priuk. Dia panggil Gosaka. Kamu pergi ke tukang priuk yang di pinggir kota itu. Katakan sama dia, selesaikan tugas yang diperintahkan oleh papa saya. Gak ngerti, hafal. Wah, pergilah si bego. Padahal dia mau mati, dia gak ngerti. Tapi dalam perjalanan, ketemu dia dengan adik angkatnya itu, yang anak bendahara yang asli. Main klereng kalah melulu. Jadi begitu dia lihat Gosaka datang, langsung dia teriak. Kok, tolong saya kok. Kenapa? Gua kalah terus main klereng. Nih, habis gua. Kamu kan yang paling jago. Nah, kamu main supaya untung ya. Gak boleh. Papa baru perintah sama saya menyampaikan pesan kepada tukang bakar-bakar priuk itu. Jadi saya gak berani. Wah, tapi adiknya nangis. Bujuk terus. Akhirnya dia pikir iya dah terpaksa. Bela adik dah. Tuh kan cuma menyampaikan pesan. Hafal kamu dah. Pak, selesaikan tugas yang diberikan oleh papa saya. Apa enggak? Apa? Udah, saya pergi. Kamu main ya. Ya, oke. Memang Gosaka main menang melulu. Nah, adiknya ini sampai langsung lapor. Bilang sama si tukang periuk, selesaikan tugas yang dipesan oleh papa saya. Langsung dia ditarik ke dalam, langsung dikapak, dibakar. Sampai sore Gosaka main tunggu-tunggu adiknya pulang. Tapi gak nongol-nongol lagi karena memang sudah angus, sudah dibakar. Jadi karena sudah sore, sembari ketakutan juga dia pulang. Tapi bawa kelereng banyak. Jadi sampai di rumah, si bendahara itu kaget. Loh, kok belum mati? Bingung dia. Nah, Gosaka yang bicara. Adik sudah pulang belum? Loh, kenapa kamu tanya adik kamu? Iya, tadi dia itu kalah main kelereng. Dia suruh saya ganti dia. Lalu yang sampaikan pesan siapa? Ya, adik yang pergi dia paksa. Kasihan kalau dia kalah. Nih, saya menang banyak. Bu, si babe langsung pucat, bingung, marah. Lari dia pergi ke si tukang periuk. Begitu sampai dia tanya, bagaimana dengan anaknya? Saya sudah selesaikan tugasnya. Uang tambahannya mana? Mati gua, anak gua mati. Nah, sudah, Gosaka. Masih selamat. Ya, akhirnya Gosaka sudah jadi anak muda yang gagah. Tapi goblok, gak tahu baca. Tapi si papa tambah marah. Gimana bikin mati nih anak satu ini? Akhirnya dia dapat akal. Dia bilang sama Gosaka, kamu pergi ke kota kecil yang agak jauh dari tempat ini. Jadi kalau saya misalkan, misalnya Tangerang aja lah. Kamu bawa surat papa ini, kasih kepada bendahara kota itu bawahan papa. Nah, bagaimana saya pergi? Saya makan apa di perjalanan? Kan jauh. Bisa kan sampai sana baru besok. Nah, kalau saya makan dan menginap, di mana? Nah, karena saya kasih contoh itu di Tangerang, ya nanti sampai di Cengkareng, di situ ada bendahara Cengkareng, bawahan saya. Kamu nginap situ, dia kan sudah kenal kamu siapa? Ya, baiklah. Padahal di surat itu bunyinya apa? Yang terhombat, kalau bilang tadi, bendahara Tangerang. Ini Gosaka. Bikin mati dia. Kalau dia sudah mati, buang aja badannya itu di jamban. Ya, jamban maksudnya kan WC ya. Kalau begitu dulu orang di sana juga sudah punya WC, canggih juga. Daripada cuma berak di kali kan. Nah, jadi nanti saya akan berikan kamu hadiah yang banyak. Kalau itu sudah selesai. Nah, itu. Jadi dia simpan di sakunya, dia jalan. Sampai di daerah Cengkareng, ini ceritanya jalan kaki, ya lewat hutan, bukan jalan seperti kita sekarang inilah. Dia kecapekan, sampai di Cengkareng itu, pergi ke rumahnya bendahara Cengkareng, ketemu dengan si ibu. Begitu ketemu si ibu, dia bilang, saya adalah Gosaka, anak bendahara kota. Oh ya, sudah tahu. Mau perlu apa kamu? Saya kecapekan, lapar, dan saya minta izin menginap. Oh, silakan. Kamu boleh menginap. Nah, bendahara Cengkareng itu punya anak perempuan, cantik. Tapi orang tua takut dia nanti bermain kelebihan. Jadi dia disekap, dipingit, disebutkan di situ. Di rumah mereka juga, tapi di lantai 7. Luar biasa, kalau begitu juga dulu di India teknologi udah canggih. Bikin rumah sudah lantai 7. Kalau rumahnya dasarnya gak kuat, paling-paling kan cuma 2 atau 3 aja. Tapi kalau sudah 7, itu teknologi sudah berarti lebih hebat. Nah, sudah. Pas Gosaka sampai, pembantunya si Nona ini, kalau udah perlu apa-apa cuma suruh pembantu dia. Dia di atas saja. Turun, karena disuruh oleh si Nona, si ibu langsung bilang, cocok kamu di sini, siapkan kamar Gosaka. Dia lagi kecapekan, tapi sekarang lagi mandi. Nanti habis dia makan, dia istirahat. Nah, siapkan itu tempat tidurnya. Dia selesaikan, Naik sampai di atas, si Nona marahin. Kamu cuma disuruh ambil sesuatu di bawah. Kok lama baru naik? Ngapain kamu di bawah? Si Nona jangan marah dulu. Itu Gosaka dari kota. Datang dia nginep di bawah. Hah, Gosaka? Baru dengar Gosaka, sudah jatuh cinta. Karena dia sudah tahu Gosaka itu siapa. Jatuh cinta. Kenapa dia jatuh cinta, baru dengar namanya? Karena dulu yang pergi dari kampung yang dulu itu, si Kotuhalaka dengan istrinya bawa anak itu, pergi sampai di kota yang lain. Memang waktu kota Kotuhalaka meninggal akhirnya jadi anjing dan seterusnya. Si ibu ini tinggal di situ, tapi tidak lama juga dia meninggal. Dia meninggal lahir kembali menjadi si Nona itu. Jadi begitu dengar nama Gosaka, anaknya Bentahara, walaupun belum dia lihat, sudah jatuh cinta. Tuh, luar biasa. Baru dengar nama udah jatuh cinta. Tapi tahu kan dia anaknya Bendahara kota. Jadi dia tanya kepada si pembantunya, kenapa sih Gosaka ada di situ? Dia istirahat. Ah, Nona, dia bawa surat. Dia bilang begitu kepada ibu. Dia lagi bawa surat untuk disampaikan ke Bendahara yang di Tangerang. Jadi ada di sakunya, saya kan tidak lihat, saya tidak tahu di mana itu. Ya di saku, tapi saya kan tidak berani ambil atau baca. Nah, udah. Baik. Nah, begitu malam-malam, si Nona turun. Nih, orang jatuh cinta, tidak peduli lah. Dia datang ke kamarnya Gosaka, dia lihat bajunya digantung, dia periksa kantongnya. Begitu dia periksa, dia baca. Dasar goblok, udah mau mampus, gak tahu diri. Ini perintah kematian gak bisa baca. Ini Gosaka, bikin mati dia. Dan kalau sudah selesai, lapor ke saya. Nanti kamu dapat banyak hadiah. Nah, si Nona gak ngomong apa-apa sama Gosaka. Dia ambil kertas, dia tulis, dia robek ini surat, dia tulis lain. Kepada Bendahara Tangerang, ini Gosaka anak saya. Cari jodoh, jodohkan dia dengan si Nona di kampung, ya di Kalideras itulah, apa di Cengkareng itu. Bikin pesta yang besar, kasih dia hadiah banyak-banyak, nanti kalau pesta sudah selesai, kamu saya kasih hadiah yang banyak. Sudah selesai, itu masuk di kantong. Nah sudah, Gosaka juga goblok, gak periksa-periksa. Jadi pagi selesai, bangun, minta permisi, jalan. Nah, apa yang jadi? Memang gak lama kemudian ada tamu datang, bendahara kota Tangerang. Datang melamar. Si Nona tinggal senyum-senyum. Gua jadi. Benda. Memang kawin. Sudah kawin, tapi si Nona tahu. Bendahara kota jahat banget. Gosaka mau dibikin mati. Sekarang dia suami saya. Gak ada yang bisa ganggu dia. Itu suami saya. Nah, apa jadi? Si bendahara kota kesel. Karena Gosaka belum mati-mati, dia sudah tambah marah dan benci. Dia yang sakit. Jangan suka marah-marah, nanti sakit lah ya. Jadi, sudah sakit. Lalu bendahara kota suruh orang-orang temui Gosaka. Suruh dia datang. Karena dia mau kasih tahu bahwa warisannya dia tidak untuk Gosaka. Dia tidak akan dapat warisan. Dia tidak akan kasih. Itu maksudnya dia. Tidak untuk Gosaka. Nah, tapi si istrinya Gosaka memang orang cerdas. Jadi begitu rombongan datang, dia tanya, bagaimana papa mertua? Sakit, dia begini-begini. Kalau dia ngomongnya bagaimana? Ngomong masih jelas, perintahnya masih jelas. Oh baik, kamu istirahat aja, tunggu sini. Nanti saya perintah pulang, baru pulang ya. Waduh, sampai berbulan-bulan gak dipulangin. Datang rombongan kedua. Dia tanya, bagaimana? Papa mertua. Dia sakit sudah agak payah. Bicaranya, jelas masih bisa dia bicara. Tapi sudah lebih payah deh. Sudah lebih payah, sudah berapa bulan sakit ini udah payah. Dibilang lagi, pokoknya kamu istirahat, jangan pulang sebelum saya perintah. Nah, udah. Udah berapa bulan lagi, si papa tambah marah, sakitnya tambah parah. Ngomongnya juga sudah mulai gak bener. Rombongan ketiga datang. Si istri tanya, bagaimana papa mertua saya? Wah, kasihan dia. Karena gosah kan gak pulang-pulang, dia tambah parah sakitnya. Ngomongnya pun adaklahnya gak jelas. Bu, si istri itu bilang apa? Rupanya sudah waktunya gosah pulang. Nah, pulang mereka. Begitu sampai di depan rumah, istrinya langsung bicara. Nanti sebentar, kalau sudah ketemu papa di kamarnya, kamu berdiri di bagian kaki. Saya sebagai menantu akan memperkenalkan diri saya nanti di samping kepalanya. Di dekat dadanya situ ya. Nah, gue seakan gak mengerti. Bahwa memang dia mau dibunuh juga dia gak pernah mengerti. Istrinya yang tahu. Karena istrinya curiga. Ini gak bener ini. Mertua ini kacau, ini bahaya. Nah, sudah. Begitu Gosaka sampai, langsung bicara sama papanya, si menantu perempuan ini langsung mendekat, di dekat sampingnya si papa mertua. Nah, si papa mertua bicaranya pun memang sudah agak repot. Dia mau bilang warisan, apa tuh, harta yang ada tidak diwariskan untuk Gosaka. Tapi karena bicaranya sudah tidak tahu jelas, yang kedengaran oleh orang-orang lain dan Gosaka cuma bilang warisan untuk Gosaka. Begitu dengar itu, si menantu ini dengan pinternya dia menangis. Papa, jangan begitu. Jangan dulu mati. Dia pikir, ya, dia kasih dengar orang seolah-olah si bendara itu karena sudah mau mati, dia bilang begitu kan, warisan dia sudah kasih. Padahal apa yang dia bikin? Tangan dua datang ke dadanya si papa, tangan satu kelihatan biasa saja, yang dilihat orang sebelah sana, tapi yang tangan satu yang dekat, memang lebih dekat kepalanya, tinggiin dadanya. Sampai si babe kebingungan bernapas, susah bernapas. Dia pencet terus, karena dia takut nanti dia ngomong ulang lagi. Jadi dia pencet, sembari pura-pura dia menangis, ya boleh juga kan. Itu rupanya berguna kalau wanita rambut panjang ya. Foto begitu, ada yang lihat, dia yang pura-pura menangis, padahal main teater dia. Dia menangis, aduh papa, kenapa bicara begitu? Jangan bilang begitu, pak. Padahal dia pencet terus, ya papanya tinggal, ya akhirnya mati. Nah, karena sudah mati, ya selesai kan. Dia tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi yang jelas, orang sudah banyak dengar bahwa warisan untuk Gosaka. Padahal bilang tidak untuk, tapi bunyinya warisan untuk Gosaka. Ya udah, Gosaka jadi kaya raya dengan dia. Sudah selesai upacara kematian dan lain-lain. Raja panggil Gosaka. Karena memang ada tradisi waktu itu, jabatan-jabatan itu turun-menurun. Nah, Gosaka pergi ke kerajaan, ke istana, pas baru hujan. Jalan bukan jalan aspal seperti kita kan. Tadi bilang jalan gerobak, jalan kereta. Jadi banyak lubang dan ada yang becek, ada yang tergenang airnya. Nah, Gosaka waktu datang ke kerajaan, raja lihat dari jauh. Kok Gosaka ini konyol. Jalan karena dia tidak mau kakinya basah atau kena lumpur, dia lompat-lompat itu. Ya, biasalah. Saya kira saya dan Yuli di kampung juga sama ya. Jalan kan sama. Kalau di kampung, ini orang kampung, saya juga ada orang desa sih. Jadi itulah. Lompat. Lalu raja kasih tahu bahwa dia pengganti papanya. Ya baiklah. Habis ngomong-ngomong, dia minta permisi pulang. Apa yang jadi? Waktu dia pulang, jalan lurus. Ada lumpur, ada air tergenang, dia jalan lurus. Raja itu bingung. Tadi saya lihat dia lompat-lompat. Sekarang kok jalannya sekarang? Sudah lurus saja begitu. Panggil Gosaka. Datang Saka. Raja tanya, kenapa tadi kamu datang lompat-lompat di air-air itu? Sekarang air pun kamu tabrak, injak lumpur, masa buruk. Kenapa begitu? Raja. Raja kan tahu. Saya waktu datang masih Gosaka. Bukan apa-apa di negara ini. Tapi begitu Raja bilang aku jadi bendara, Aku kan sudah jadi orang penting karena diangkat raja. Jadi saya jalan sekarang sebagai bendahara kerajaan. Bukan Gusaka yang dulu lagi kan. Oh, raja bilang, woy, ternyata orang ini orang pinter. Cocok jadi begitu. Tapi akan cerita ini, kalau kita ikuti, bagaimana dia masih kecil, masih orok, sampai dia pun mau disuruh bikin mati di kampung misalnya di Tangerang itu, dia tidak mengerti, manusia tak berdaya. Apalagi waktu dia orok. Yang lindungi dia siapa? Ya tinggal karmanya yang lindungi dia. Jadi kalau Anda sekalian takut jadi apa-apa dengan diri Anda, ya itulah pesan saya. Punya moral yang baik dan banyak berbuat kebajikan. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Itu yang kita harus lakukan. Atau kalau masih takut, boleh juga bikin tekad. Karena ini model yang diajarkan oleh Bante. Gimana rupanya? Bante Sombat. Dulu waktu masih ada demonstrasi-demonstrasi tahun 98, kan banyak orang yang takut. Kalau jalan paling takut kalau demonstrasi. Apalagi wanita, ngeri-ngeri. Apalagi cerita, apa itu? Apartemen yang di sini. Apartemen apa namanya? Ya? Ya. Oh, ini yang Bahari itu. Kan banyak cerita serem di situ. Jadi banyak orang tuh takut. Apalagi memang ada juga yang lapor sama saya. Dia di mobil pas lagi bawa dana untuk gajian, kagak salah. Jadi bawa banyak uang. Nah, waktu mobilnya juga sudah lagi jalan, dikepung oleh banyak orang. Berteriak-teriak, kasih uang, serahkan uang. Tapi mereka tidak tahu kalau dia lagi bawa uang banyak. Tahu-tahu si sopir yang pintar langsung bilang, nona, nona. Kan ada uang-uang recehan juga banyak. Yang puluhan ribu itu. Ambil aja satu kepok. Bongkar, lempar aja keluar. Supaya mereka lari. Kita lari. Ya memanglah. Begitu yang dibuat jadi uang dilempar. Keluar, orang rebutan munggut. Dia selamat. Lari dengan mobil. Jadi, Bante Sombat bilang. Kalau kamu takut begitu. Buat kebajikan dulu. Buat perbuatan baik. Lalu bikin tekad. Semoga berdasarkan perbuatan baik ini, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan atau yang membahayakan, saya tidak di situ. Tapi dasarnya harus berbuat kebajikan dulu. Berdasarkan itu. Nah, tapi kalau kita bilang di Jakarta misalnya, semoga berdasarkan perbuatan baik ini, kalau terjadi gempa bumi, di Jakarta, saya nggak di situ. Ya nggak bisa, kalau gempa bumi sapu rata. Ya mungkin kita tidak berada di situ dalam artian, kita ada di tanah lapang barangkali atau di jalan raya, mobil lagi gerak, kita tidak tahu kita berada di gempa bumi. Karena pernah satu waktu, saya di jalan tol, pas berhenti di pintu tol, ada truk besar di depan saya. Truk itu bergerak, saya juga rasa gerakannya. Saya dengan sopir ngomong-ngomong bilang apa? Gara-gara truk itu terlalu besar getarannya sampai di sini. Gak tahu tuh gempa bumi nanti sudah lewat. Pas dengar radio El Cinta baru saja terjadi gempa bumi 5,1 skala Richter. Loh, itu gempa bumi itu tadi. Wah, kita salah duga, kira itu truk itu yang bawa barang berat. Nah itu kalau kita di tempat begitu. Tapi kalau pas ada di jalan layang Tomang itu lalu ambruk, mampus juga gua ya. Ya itulah, kita bikin. Nah itulah. Saya sudah jalan tol tapi ada di pintu. Bayar lagi bayar tol itu. Kalau saya sudah naik lalu gempa bumi ambruk itu jembatannya itu. Ya sudahlah, anicca watasangkara. Berarti saya tidak di sini hari ini. Jadi itulah. Tinggal karma kita yang akan melindungi kita. Nah sebab itu, sebelum malapetaka apapun yang terjadi, mumpung kita ini masih hidup, sedangkan karma kita bikin kita gak tahu itu apa dulu, termasuk seperti si Kusaka. Nah kita gak tahu dulu kita siapa, apa yang kita buat, sebelum kita lahir jadi manusia sekarang. Kita gak tahu. Dan kita tidak mau celaka. Nah, mumpung belum celaka, atau bikin takut aja ya. Kalau bilangnya nanti tahun 2012 kiamat, nah mumpung belum kiamat, bikin karma baik-baik dah. Supaya kalau jadi, ada kapal yang jemput kita. Ya kalau sudah bikin karma baik, kalau tidak ya apa boleh buat. Nah bikin karma baik, selalu bukan cuma mesti sama orang lain. Sama suami sendiri pun boleh. Sama istri sendiri pun boleh. Sama anak sendiri pun boleh. Kenapa itu? Di pikiran saya ingat seseorang. Ada seorang bapak. Ini bapak ini. Umurnya sudah hampir 70 tahun. Tapi bodinya bagus banget loh. Kekar orangnya. Nah, tapi saya tidak boleh bilang identitasnya yang lebih banyak. Dia tinggalnya, dia punya toko di Pondok Indah. Nah dia umat Buddha. Nah hebatnya bagaimana, kenapa saya bilang dia. Dia pergi ke Cungpo, kemana-mana, hobi juga itu travel. Tapi kalau dia pergi, dia selalu ajak istrinya. Nah, kalau dengar begini sih biasa aja dong. Tapi istrinya di kursi roda. Tidak ada siapa-siapa yang bantu dia selain dia sendiri. Sampai dia pergi ke Beijing, pergi ke Great Wall. Ya, siapa yang sudah pernah ke Great Wall itu kan tahu mesti naik tangga kan, cukup tinggi. Dia bawa istrinya, dia yang angkat itu kursi roda, dorong ke atas. Sampai orang-orang yang sama-sama berangkat, banyak ibu yang lihat, menetes air mata mereka. Karena mereka bilang, oh, kenapa kamu paksa mesti naik? Ini istri saya. Dia kepingin ke atas, dia lihat Great Wall itu impian dari dulu. Nah, siapa yang mau tolong dia kalau bukan saya sebagai suaminya? Nah, pertanyaan saya, apa Anda ada sang suami kalau istri sudah capek mau gendong enggak? Untuk ke atas. Sudahlah, kalau dia tertawa enggak apa-apa karena dia akan bilang, aku enggak mau gendong-gendong enggak. Enak dong digendong katanya Pak Uri. Itu yang luar biasa maksud saya. Dan dia ceritakan sama saya. Ini saya bawa. Orang mau bilang apa? Itu urusan orang lain. Tapi itu istri. Itu istri saya. Habis siapa lagi yang mau bela? Saya ngeledek. Rupanya bapak luar biasa. Ingat janji dulu sebelum kawin. Iyalah, habis bagaimana? Sudah bilang dulu cinta sayang ya sampai sekarang ya begitulah. Padahal anaknya ada, anaknya gak bantu. Dia gak mau. Maunya tangannya sendiri. Ya, semoga itu jadi contoh. Jadi, kembali. Sebelum malapetaka apapun yang terjadi, banyaklah berbuat kebajikan. Karena kebajikan itulah yang menjadi patik sarana kita. Pelindung kita. Karena memang Sang Buddha katakan, atadipa atas sarana. Atadipa, jadikanlah pulau untuk diri sendiri atau jadi penerang diri sendiri. Dan jadikanlah diri sebagai pelindung diri sendiri. Karena kita semua mau berbuat kebajikan kepada suami, kepada istri dan siapapun. Ya memang itu juga berbuat kebajikan untuk karma kita sendiri-sendiri. Baik, saya kira itu dulu yang saya sampaikan. Nanti bercerita terus saya. Bersambung sih banyak. Kalau yang mau bertanya silakan. Mau tanya langsung boleh, tanya tertulis pun oke saja.